Kirain gue lu bermasalah-bermasalah gitu, kagak lulus.
Enggak. Gue alhamdulillah 14 tase itu gak ada yang ulang.
Sumpah.
Gila, hebat.
Sama gak pernah dikasih PR.
Pas zaman awal-awal lu koas itu bang, lu gimana bang perasaannya bang? Ada rasa seneng gitu nggak? Kan abis skripsi yang melelahkan itu, abis itu lu koas tuh pertama-tama.
Ya seneng ya alhamdulillah. Cuman karena gua udah menggali informasi gimana kehidupan koas dari kakak-kakak sebelumnya, gua lebih condongnya selain gua berusaha waspada, gua agak skeptis dengan kehidupan koas gitu.
Oh iya.
Apa tuh?
Jadi gue kayak nggak mau terlena gitu lah. Gitu, ya karena gue lihat misalnya dari pengalaman sebelumnya pada yang bilang, hati-hati ya sama temen koas kadang-kadang bisa nusuk kita dari belakang. Nah itu hati-hati juga kalau misalnya kita udah mulai koas terus atau nggak, hati-hati ya kadang-kadang. Lebih sering itu nilai koas tuh lebih subjektif. Ketimbang objektif gitu-gitu ya, dan ya, akhirnya gue ngeri juga gitu.
Memang dan sih.
Jadinya nggak mau berharap banyak lah. Pokoknya gue tetap fokus apa namanya ambisius tapi yang nggak merugikan. Jadi gue ambisius yang fisiologis. Gue berusaha mungkin membantu teman-teman gue kalau misalnya gue bisa. Tapi gue nggak mau teman gue terutama koasmet gue itu ada dalam masalah.
Oke.
Tapi ada nggak?
Nah, maksud gue, kepikirannya ribet banget gitu kepikirannya sampai nilai. Maksud gue awal masuk koas aja bang, happy aja udah pakai Snelly bang.
Yes, iya.
Cuy,
wah gue jadi dokter.
Iya sih sebenarnya.
Berarti lo orang yang cukup sepemikir itu bang, sampai lo udah. Wah gila, gue harus begini.
Apalagi stase pertama itu puskesmas ya?
Iya, gue mah udah
Evan
aja itu.
Udah.
Lo, gue aja pas stase puskesmas itu gue mikir, gue sampai survei sendiri, searching gitulah, maksudnya nyari-nyari data, Banjar itu kayak gimana, terus lewatnya kayak gimana, terus kondisi masyarakatnya seperti apa, terus makanannya murah apa enggak, nginepnya di mana, itu udah gue survei. Tapi meski gitu ya tetap aja pertama kali gue ke Banjar gue nyasar karena waktu itu jalanan Bandung ditutup dan harus lewat Brexit. Gue mesti lewat lereng gunung yang yang bikin gue hampir mokat tuh di situ. Soalnya mobil gue hampir keprosok ke jurang karena nggak kuat
nanya. Dan emang Banjar tuh tempat kita koas yang paling jauh ya?
Iya sih, benar.
Iya, yang paling jauh.
Antara Jawa Barat sama bahkan, Jawa Tengah tuh.
Dan orang-orang, apa ya, orang Jawa Barat sendiri tuh dibilang, koas di mana? Di Banjar. Banjar
negara? Pasti gitu ya?
Iya,
Banjar negara. Apa Banjarmasin?
Anjay, Banjarmasin bisa di Jawa Barat, coy. Terus emang
gokil juga.
Lu awal-awal belum tahu bang jalan ke sana tuh kayak gimana?
Iya, karena gue surveinya dari Google Maps gitu-gitu, akhirnya gue belum tahu kan. Akhirnya gue pasrah aja sama Google, diarahin ke lereng gunung. Memang sepi jalanannya, ternyata curam banget sekitar tanjakannya tuh 40 derajatan, kalau misal dipikir tuh. Nah, dengan mobil banyak muatan, terus habis itu, bebannya pasti berat kan, buat nanjak segede gitu, securam itu kan, susah juga. Akhirnya mobil gue sampai dibantu warga tuh, biar nggak merosok ke jurang, sampai didorong, gitu.
Tapi akhirnya aman.
Nah, udah gue selamat, aman. Nah, ternyata dua koasmet gua ikut di jalan yang sama.
Terus mereka terperosok juga apa enggak?
Iya. Yang temen gua dua-duanya ini sempat terperosok, cuman enggak separah gua sih. Lebih aman mereka, cuman ya gitu, merasakan hampir masuk jurang tiga-tiganya.
Iya.
Dan jalanan itu namanya Banteng Loreng. Akhirnya kita namain tim koas kita, koas mate kita tuh namanya itu Banteng Loreng Squad.
Wis. Gila. Suatu nama yang ada filosofinya ya.
Iya.
Filosofi
banget.
Hampir mati bareng
para-para.
Di waktu
luar biasa. Orang ngasih nama grup koas tuh lucu-lucuan ya. Ini ada filosofinya ini. Luar biasa sih.
Nah, Bang. Selama lu koas nih, ada enggak stase yang benar-benar ngebuat lu aduh apa ya gue bilang? Tambahin dong belakangnya.
Tertekan banget, Bang.
Oh iya.
Stase yang membuat lu merasa stase down yang banget, anjir. Ini stase susah banget, kenapa ya dilewatin? Jaganya capek, belajarnya susah, ujiannya sulit. Ada nggak tuh?
Kalau itu ada sih salah satu yang membekas banget sampai ya gue bilang sih agak traumatik ya. Itu di stase Objil di Kabupaten Sukabumi kalau nggak salah nama itu. Iya, di Kabupaten Sukabumi itu berat banget. Beratnya kenapa?
Kota itu kota.
Karena konsulennya gitu. Kota Sukabumi.
Kabupaten, Mati, Pak.
Kota.
Ngetes.
Kabupaten.
Iya,
kota itu Sekarwangi.
Kabupaten Sekarwangi, Bang.
Kabupaten Sekarwangi, kota Budut.
Iya, kota Sukabumi kota berarti. Sukabumi.
Ya, ya.
Nah, di situ konsulennya gemar mempush koasnya sampai benar-benar, wah, ibarat kata tuh kalau misal cucian tuh diperes sampai kering sampai kisut tuh.
Dan kita juga terus di sana
habis
tuh
tugasnya
ini ya gabung sama unif-unif lain kan.
Ya, tekanannya beda. Ada rasa minder-mindernya juga kalau misalnya ternyata kompetitor kita jawab mulu, ambis mulu, apa fisiologis mulu gitu. Terus apa namanya? Beban belajarnya juga berat. Di sana tuh bisa apa namanya? Jaga tuh 24 sampai 36 jam itu hari biasa.
Iya, iya.
Kalau misalnya jaga malam libur itu bisa 48 sampai lebih lah 48 jam lebih jaganya. Jadi benar-benar dan gue bahkan di sana pernah bisa sampai tidur berdiri sambil megang doppler tuh saking capeknya gue tidur sambil berdiri.
Luar biasa.
Doppler.
Emang kenapa, Bang?
Gua banyak banget. Seumur hidup itu dua kali bisa tidur berdiri. Pertama, karena gue waktu zaman sekolah digeber di ini, pesantren kilat Darut Tauhid, pas lagi tahajud, gue tidur berdiri tuh. Satu lagi itu tuh, pas di koas di kota Sukabumi, gue tidur berdiri. Nggak ada penyangga, gue juga heran nggak bisa tidur kayak gitu.
Bangun-bangun ada besoknya, Bang. Bangun-bangun ada besoknya.
Bangunnya itu... boleh juga nih joknya.
Boleh juga ya,
bangunnya
boleh.
Bangunnya gara-gara ada ini. Ada pasien yang teriak lahiran, palanya nongol.
Itu teriaknya besoknya?
Enggak. Kalau besoknya bisa dijambak gua sama konsulennya.
Oh iya. Ini sih udah ngapain berdiri terus dari kemarin.
Iya, mau gua lahir lagi loh.
Nah, terus Bang, lu ngerasa di situ capek banget karena banyak lahirannya, karena jam jaganya lama atau karena apa, Bang?
Sebenarnya di sana tuh rasa capeknya karena pressure dari konsulennya. Jadi di sana tuh konsulennya benar-benar maunya perfect, terus zero mistake, terus habis itu kita di sana tuh minimal harus setara sama resident itu, resident objinnya gitu. Atau enggak satu tingkat di bawahnya resident objin deh.
Tapi ya di sana kan, ada residennya. Resident objinnya enggak?
Di sana ada resident objinnya dan alhamdulillah mereka baik-baik ngebantuin juga karena mereka juga ngerasain pressure yang sama dari konsulen-konsulen gitu.
Iya.
By the way, resident itu kalau yang pada belum tahu dokter spesialis yang lagi sekolah ya.
Iya, betul. Dokter
umum yang lagi ngambil pendidikan spesialis.
Baru dia mau ngambil.
Ah iya.
Oh iya, salah. Dokter umum
yang mau ngambil pendidikan spesialis.
Iya.
Benar. Nah, Bang, tadi kan yang benar-benar ngebuat lu sampai tertekan ya psiko ininya, stasenya. Kalau yang
psiko apa? Tadi mau ngomong psiko apa? Siko motor.
Ya? Udah sih, Cal. Otak gue lagi ini.
Apa Siko? Siko,
Siko.
Siko.
Sikomo.
Bang, tadi kan yang ngebuat lu bener-bener tertekan ya ininya. Apa tuh? Stasenya. Apa? Nah, ada enggak stase yang lo suka banget?
Udah. Iya bang, yang gua suka apa, banget. Itu mungkin ya sesuai dengan, aduh gue pengen spesialis ini, terus lu masuk stase ini jadi kayak...
Yang lu nyaman aja jalaninnya yang ya, bener-bener gak tertekan.
Yang gua nyaman itu, pasti Iki juga tau lah. Gua lebih nyaman tuh di saraf cemput, di saraf cempaka putih.
Oh.
Ya, ini sampai gua berguru sama dia.
Kenapa tuh?
Kalian pernah satu koas bareng ya?
Hah? Pernah, eh pernah satu tempat.
Apa pernah di satu rumah sakit?
Satu rumah sakit.
Oh, maksudnya bukan lagi bareng-bareng stase saraf gitu?
Enggak.
Oh, iya.
Ya, dan karena gue juga akhirnya menyukai materi saraf, jadi akhirnya gue sangat enjoy itu di saraf. Gitu.
Apa karena konsulennya sangat ini, Bang? Konsulennya sangat respect sama koasnya, apa gimana ngajarnya?
Sangat sangat respect, terus apa namanya cukup dikasih kelonggaran sebenarnya, kalau pesannya dari beliau sih dikasih kelonggaran supaya buat kita belajar, cuman memang karena koasnya nggak bisa dikasih kayak gituan, akhirnya salah gunain buat jadi nyantai-nyantai. Akhirnya tapi malah jadi lebih banyak kejegal di ujian karena gitu dikasih keringanan tapi malah jadi nyantai. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita lagi koas tuh jangan kasih kendor sebenarnya.
Iya. Tapi stase itu lu lulus, Bang?
Lulus, alhamdulillah.
Nah, si Objin itu kemarin lulus juga?
Lulus juga.
Keren. Keren, gue lu bermasalah-bermasalah gitu, kagak lulus.
Enggak. Gue alhamdulillah 14 stase itu gak ada yang ngulang.
Sumpah. Bus.
Gila, hebat.
Lu menikmati kedokteran lu ya. Lu jadinya kapcer.
Mau DO, banyak masalah, DM.
Mungkin ini ini ya, prinsip Bang Yuda dari awal koas. Kan dia pengen ambisius, tapi nggak mau jatuhin temen.
Oh. Benar. Iya. Soalnya pas kuliah dia belum punya prinsip nih.
Iya.
Oke, oke, oke.
Masih kayak layang-layang lepas gua.
Iya. Akhirnya selesai itu koas lu, Bang?
Selesai koas.
Masuklah gue persiapan.
Selesai koasnya gue agak ini ya, agak tertunda juga. Soalnya gue 2 kali sakit.
Oh iya. Sakit apa?
Itu, DM gue kumat. Terus apa gue hiperglikemi. Tumbang. Ini gue sempat jatuh di IGD juga. Abis jaga IGD, pagi-paginya gue tepar.
Ya ampun, Bang.
Gerawat seminggu. Oh, itu bukan yang tidur berdiri ya?
Bukan. Oh. Waduh, callback.
Ini karena sakit, Pak.
Berarti lu ada penundaan semasa koas yang dikarenakan kondisi fisik lu ya, Bang? Bukan karena lu bodoh atau malas ya?
Untungnya.
Alhamdulillah. Akhirnya koas selesai, masuklah ke persiapan UKMPPD.
UKMPPD.
Apa tuh UKMPPD? Silakan dijelaskan. Iki.
Jadi, kita tuh kalau udah
baca
selesai...
Baca dulu!
Nggak ada anjir, no.
Oh iya, siap.
Baca banget.
Jadi, ujian kompetensi... mahasiswa profesi pendidikan dokter.
Oh iya.
Pendidikan profesi dokter?
Ya, hah? Betul.
Wow.
Pendidikan profesi dokter.
Ujian profesi kompetensi dokter. Mahasiswa program profesi dokter.
Program
profesi dokter. Program, ya program.
Yoi. Ya, jadi coba Ki, gimana UKMPPD? Ujian kompetensi program profesi. Nah, jadi itu tuh kita kayak kembali lagi ke zaman kita sekolah dulu, pas zaman pas 3 SMA tuh, pas 12 tuh. Kita kayak ujian nasional gitu kan. Nah, di sini tuh kita penentuan sah nggak nih kita disumpah menjadi seorang dokter, kayak gitu ya. Ya. Ini tuh juga sebagai tahap penyetaraan semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia lah. Jadinya kita bisa jadi dokter harus melalui standar yang kayak ujian kompetensi UKMPPD inilah.
Iya.
Nah, itu Bang, kan udah masuk tahap-tahap UKM PPD nih. Itu persiapan awal yang lu rencanain tuh apa, Bang? Dari UKM PPD ini.
Persiapan awal sebelum gua mempersiapkan UKM PPD itu adalah sekali lagi gua survei. Gua nanya-nanya ke apa namanya teman-teman gue yang udah lulus, kakak kelas gue yang udah lulus, terus apa namanya ke orang-orang yang sedang menghadapi tryout itu gimana sih, apa sih UKM PPD itu, terus apa aja yang mesti dipersiapkan dan mesti belajar dari mana, terus apa aja yang mesti dipelajarin, karena problem utama apa namanya kita kalau misalnya mau ujian UKM PPD itu pertama itu pasti bingung kita belajarnya apa sih, belajarnya dari mana, kayak koas kan udah terus stase-stase tuh, misalnya stase THT, kita belajar THT, terus itunya jelas. Kalau ini kan enggak, kita pacuannya itu dari, apa namanya, yang
borang.
Standar kompetensi itu tuh,
borang
yang misalnya nasional. 4A, borang nasional. Tapi kan mazhabnya kan beda-beda, misalnya UI pakai apa, terus universitas lain pakai apa, nah itu kan, juga nggak jelas. Ada yang bilang standarnya dari Menkes, tapi begitu dicek dari standarnya Menkes, beda-beda, gitu. Nah, pokoknya setelah gue survei itu, akhirnya gue mutusin, okay, gue akan belajar tiap stase sesuai koas.
Yeah.
Jadi memang persiapannya UKM PPD itu selain belajar yang apa namanya 4A sampai 3B itu gue pelajarin, terus habis itu gue mencari partner UKM PPD yang tepat, yang apa namanya satu visinya itu misalnya kita mau sama-sama lulus biar fokus gitu.
Iya.
Wajib jadi tuh. UKM PPD itu penting banget buat nyari partner yang baik itu, soalnya kalau enggak mendingan belajar sendiri gitu. Terus kalau gue selama UKM PPD gue nggak keluar-keluar, jadi memang bener-bener ngedekem aja, udah kayak telur. Selama 3 bulan masa intensifnya UKM PPD, udah kira gue fokus belajar terus. Keluar itu cuma buat nyari makan doang, sama cukur rambut, udah.
Iya.
No life banget anjir.
Ada merasa perbedaan dalam segi religi lu nggak, Bang? Apa memang lu orang yang cukup religius?
Nah, di UKM PPD itu sesuai amal perbuatan itu bener, Cal.
Bener ya? Itu bener
jadi
ya?
Jadi akhirnya, iya. Jadi ngaji rutin, duha rutin, tahajud, dan konsisten mintanya itu, ya Allah berikanlah minimal keberuntungan deh. Keberuntungan, terus habis itu biar lulus. Nah, itu gue konsisten di situ, tahajud gue doa itu, duha juga doa itu, sholat wajib juga doanya itu, dan alhamdulillah ketolong. Dan, apa namanya, berusaha menjaga lisan. Jadi, misalnya dikatakan sama teman-teman, ya bilang, tidak apa-apa, aku memang suka dikatain.
Iya, malah itu sumber rezekinya ya, Bang?
Iya, ayo katain saya terus, gitu.
Gak boleh kita ya, bener-bener. Bang?
Gua pas masa-masa UKM PPD itu gua disangka orang, "Cah, lu kok berubah sih sekarang, Cah?" Padahal gua kan emang orangnya baik.
Wah.
Oh iya. Baik banget, Cah.
Tapi orang-orang
selalu ngomong lu.
Orang-orang selalu ngomong kok lu berubah banget sih, Cah? Emang mau ada
padahal apa? Padahal enggak, Cah, ya. Gua juga ngeliat tuh biasanya kayak gitu sih.
Emang biasanya gitu kan? Suka memuji, suka mengapresiasi karya orang.
Enggak pernah sirik sama nilai orang ya, Cah.
Enggak pernah sirik. Bener-bener. Selesai UKM PPD tuh ngomongin orang, bego
ngomongin. Terus
Oke. Jadi akhirnya kehidupan lu selama 3 bulan itu cuma belajar, makan, tidur, sholat, dan selalu diulang-ulang setiap hari.
Diulang-ulang terus sampai bosen lah gua.
Nah, lu jadi merasa emang spare.
Ya, spare apa, Gi?
Jadi emang spare waktu kita buat persiapan UKM PPD dari selesai koas itu ya standarnya emang 3 bulan ya.
Standarnya 3 bulan.
Menurut kita juga itu waktunya kecepetan ya.
Iya, itu itu pun
iya. Masih itu ngebut banget deh pokoknya harus.
Tapi kalau kalau kelamaan pasti banyak materi yang lupa, Ki.
Iya sih.
Itu pas gitu sih kayaknya udah diukur itu.
Ya nggak tahu sih. Tapi kalau ya. Misalnya gua ya 3 bulan itu gua mikirnya ah bodo amat lah gua bener-bener no life daripada gua nyesel amit-amit nggak lulus malah panjang lagi waktunya ribet mendingan gua sekalian aja udah dipolin.
Iya. Pada saat lu no life untuk belajar dan lain-lain itu bang, lu sempat merasa kembali tertekan kayak waktu lu kuliah nggak? Aduh aku ingin keluar saja dari dunia kedokteran.
Ada masa-masa ini. Depresi gitu bang. Depresinya iya. Yang luar biasa.
Enggak, karena motivasi gue lebih besar. Motivasinya adalah, aduh, aku ingin cepat sekali keluar dari universitas ini.
Oh, berarti apa ya, mental lu sudah terbentuk dan lu sudah punya tujuan.
Mental udah kebentuk. Iya.
Iya.
Dan gue kalau mikir, kalau gue lama, berarti gue nyumbang donasi terbesar buat di kampus ini. Jadi gue gak mau.
Iya. Akhirnya datanglah hari di mana lu ujian nasional itu, Bang. Yang pertama OSCE iya. Dulu apa CBT dulu?
Gua itu OSCE dulu, Cal.
OSCE dulu. Gimana OSCE lu, Bang? Susah nggak?
OSCE gua alhamdulillah agak bencana sih sebenarnya.
Waduh, astagfirullah.
Oh, aduh. Kan lu bareng gua, Bang. Tapi yang paling sial dia. Emang sial dia.
Iya. Gue, Pak, lu jangan bilang itu bencana. Gue ini kena prank, anjing.
Oh iya, bener. Gila, kan juga, Ical.
Lu kena tapi prank, juga. Kalau gue kan jelas tuh, apa namanya, disuruh stop sama pengujinya gara-gara lupa cuci tangan. Berarti kan satu stase gue angus tuh.
Iya, agak bener. Banget, emang. Tapi kalau Iki kena super trap dia. Udah gua di atas kacau. Prank.
Kacau.
Hari gak kebayang, hari gak kebayang kan.
Hari terakhir tuh gila sih.
Parah.
Kalau ujian hari, OSCE hari pertama, hari kedua tuh, enggak, maksudnya tuh hari pertama kan ada beberapa kloter tuh.
Dua sesi.
Nah, dua sesi tuh. Itu masih enak-enak tuh kalau menurut gue. Nah, kalau udah beda sesi ke hari besoknya tuh, wah kacau sih. Bener-bener.
Kacau yang kenapa, Ki?
Bener-bener. Wah, anjing.
Gak sesuai yang dipelajarin atau gimana?
Apa ya? Kasusnya tuh kayak mirip-mirip gitulah. Apalagi kasus-kasus yang IPD tuh. Wah, kacau sih.
Ya, justru malah yang mirip itu bikin rancu ya.
Iya. Anak kecil yang gue disuruh nebu aja, gue gak ngelihat itu nebu ada.
Oh, jadi tuh anak kecil. Tanamnya ya.
Iya. Kacau sih.
Waktu lu apa bang yang susah buat lu bang?
Kalau gua waktu OSCE yang susah itu nggak ada Cal.
Tapi itu lu cuci tangan terhambat?
Itu iya, gua cuci tangan terhambat itu sebenarnya gua mau ngebalik kan ceritanya kan pasiennya kan bayi
gitu kan. Enggak. Gua... Bang Yuda emang ngide tahu orangnya. Nggak sesuai enggak. prosedurnya diubah sama dia.
Kagak, gini Cal. Kan nih bayi nih, ya kan? Ibu, ditimbang dulu ya bayinya gitu kan. Oke, ditimbang. Set, ditaro. Sama gua ukur pakai tali timbangan. Apa namanya tali timbangan?
Tali
pengukur. Yeah. Meteran, set.
Kita ukur.
Ya, udah gua ukur. Abis itu... Ya udah Bu, apa namanya? Adeknya dipegang dulu, saya cuci tangan, nanti mau saya periksa ininya, periksa adeknya gitu kan. Baru diangkat tuh boneka-bonekaannya, gue dilempar pulpen. Sama pengujinya. Enggak ada angin, enggak ada apa, langsung marah. Cuci tangan dulu, ambil gebrak meja. Dalam hati gue strong.
Tapi akhirnya OSCE lu lancar kan, Bang?
Pastinya lancar ya, terkendala di situ doang. Cuman kan ya ketar-ketir kan, soalnya katanya ada isunya, kalau kita gagal dua stase, kita bisa nggak lulus loh. Berarti kan gue gimana ya, kalau kita semua lancar aja kan kita harapannya, aduh apa ya yang kurang, takutnya gagal ya, di sini gitu. Apalagi yang itu udah jelas-jelas gue didiskualifikasi.
Iya.
Gak boleh lanjut lagi.
Sumpah sih emang. OSCE itu yang kata orang-orang kayak, ah ya udahlah, ini mah gampang sih, nanti bakalan lulus juga semua-semuanya. Jangan nganggap kayak gitu.
Ah, itu tapi ya
itu. Jangan nganggap kayak buat, gitu.
Ya, tips kalau misalnya kita mau ngadepin UKPB itu, kita jangan pernah ngeremehin, meskipun ngeremehin. Itu sebatas misalnya OSCE, atau apalagi ngeremehin CBT-nya, jangan. Pokoknya tetap fokus, pasang kacamata kuda tuh yang cuma lurus doang.
Ikhtiar sebesar-besarnya lah pokoknya.
Ya, bang, pas CBT gimana bang? Pas CBT, nah emang gokil nih. CBT aja gue ada masalah.
Hah, masalah apa?
Apa namanya? Yang masalah pertama, gue agak terhambat masuk antrian gara-gara kan celana gue kan kegedean. Terus habis itu gue pakai gesper, sementara di UKMPPD kan nggak boleh pakai gesper, nggak boleh pakai aksesoris sama sekali.
Iya. Nah, kayaknya lucu nih.
Kalau gue nggak pakai gesper, itu celana bener-bener ngambang, nggak ngiket sama sekali ke pinggang.
Jadi lu pegang dong.
Iya. Sebelum itu, panitianya juga ngide, katanya, yaudah kita cariin celana dulu. Nah, akhirnya gue nunda masuk sendiri tuh 10 menit.
Waduh.
Terus akhirnya karena gue bilang, kenapa?
Akhirnya disediain celana apa tetap pakai celana itu?
Enggak, akhirnya celana gue yang kegomboran itu gue lipet kayak sarung.
Oh, atasnya gitu ya?
Iya. Akhirnya boleh masuk. Kalau enggak kan lucu, gue nggak lulus gara-gara kedodoran.
Iya benar. Attitude itu soalnya.
Iya. Nah, udah masuk. Itu juga gue agak keganggu sama sebelah gue. Ini apa namanya? Dia bersin-bersin mulu.
Wah, corona bang.
Corona jangan-jangan bang.
Belum dong.
Belum.
Iya. Dia yang rame, dia yang bersin-bersin, tapi dia beberapa kali komplain ke pengawas kalau gue yang berisik.
Wah,
iya.
Gak apa-apa, Bang.
Ya,
itu
pengawas.
Artinya.
Akhirnya pengawas sukan PPD itu lebih banyak ngider di meja gue. Jadi pengen berkata toksik lagi kan gue jadinya.
Maksudnya kan kalau dikiderin sama pengawas tuh bukannya berarti kita nggak pede dengan diri sendiri ya, cuma jadi lebih risih aja nggak sih kayak
iya.
Jadi lebih risih kan butuh kenyamanan ngerjainnya gitu.
Jadi kan harusnya kan butuh konsolasi jadi keganggu. Terus habis
sebenarnya juga pas kita ngejalanin ujian CBT tuh yang teori itu tuh kita nggak bakalan kerja sama soalnya itu tuh
susah juga soalnya
untuk,
beda.
Iya untuk ngelakuin kerja sama tuh aduh, ngebuang-buang waktu banget dah.
Benar.
Iya.
Dan soalnya diacak nggak sih? Beda.
Iya, diacak. Soalnya diacak. Terus, abis itu pas gue ngerjain, waktu itu gue dapat soal EKG. Anehnya soal EKG gue kosong.
Sumpah, error itu bang.
Iya, gue komplain. Maaf dok, ini gimana saya ngerjainnya, kok EKG saya kosong? Dia kaget, lah kok gak ada? Lah, mana saya tahu?
Mana saya tahu?
Terus akhirnya gimana bang itu? Pindah komputer?
Enggak pindah komputer.
Jadi refresh?
Gue disuruh refresh. Terus loadingnya mana lama banget kan, muter-muter, udah kayak komedi puter kan. Tapi untungnya pas sudah di refresh, ada dan apesnya masih ngeblur gambarnya.
Gila.
Tapi ya alhamdulillah karena apa namanya waktu koasi PD gue digembleng dan digampar-gamparnya abis pas di EKG, jadi gue ngeliat sambil ngeblur gitu tahu apa kelainannya apa.
Gila, hebat.
Masih kebayang lah tuh EKG bang ya. Masih kebayang lah tuh EKG dulu ya.
Iya, apa namanya? Ya, untung-untungan sekaligus pas gue milih, gue pakai bismillah lah, mudah-mudahan benar, gitu.
Iya.
Tapi sumpah sih, terus, emang pas lagi CBT tuh gila sih, zikir dalam hati tuh terus-terusan dah.
Iya, iya, benar.
Tiap baca soal, gue baca bismillah. Tiap selesai, alhamdulillah. Selama 150 soal tuh. Gue rasa 10 menitnya tuh bismillah sama alhamdulillah tuh.
Iya. Al-Fatihah mulu gue. Selama di awal-awal, megang mouse aja gue gemeteran, anjir. Megang mouse. Iya. Tapi alhamdulillahnya, selesai CBT gue tuh kurang lebih 40 menit.
Wuih. Hebat, hebat, hebat.
Bang, akhirnya gimana bang setelah ujian menanti-nanti pengumuman?
Gue menanti-nanti, anjir itu emang sebenarnya UKM PPD, meskipun gimana pun alasannya ya, ngumpulin soal dari segala macam daerah di Indonesia, mesti nunggu. Tapi, apa ya, anak orang disuruh nunggu seminggu pengumuman kayak gitu, nggak enak coy sebenarnya. Tega parah, sih itu sebenarnya.
Deg-degannya kacau ya, banget sih?
Uring-uringan. Itu rasa tuh perut tuh berasa pindah ke punggung gak? Kayak sundel bolong gua.
Iya. Tidurnya gak nyenyak ya?
Iya, makan gak enak. Tidur gak enak.
Iya, nunggunya tuh harus lama banget. Parah, gua sholatnya masih sering itu.
Astagfirullah.
Maksudnya setelah pengumuman kan tetap sering. Iya.
Tapi emang sih ya,
itu sering kenapa banget, sih? Sering banget.
Kenapa ya harus lama gitu ya? Padahal kalau kita try out gitu ya,
iya.
Nilai
kan langsung keluar ya.
Iya, makanya. Dan katanya ya, bilangnya, kenapa Ki?
Analoginya ya udahlah, emang dikumpulin nih seluruh Indonesia. Tapi masa dalam waktu seminggu tuh nggak bisa sih ya?
Iya, jadi gue langsung keluar.
Ya biar deg-degan aja.
Dan anehnya tuh, ini loh, keluarnya tuh kayak pemilihan presiden, anjir.
Sumpah ya,
iya
ya kayak tengah malam
gitu kan sih.
Tengah malam, dadakan surprise gitu aja.
Oh iya. Bener-bener.
Ada yang punya riwayat jantung, STEMI itu bisa-bisa.
Parah.
Eh, gue aja diteleponin Ical.
Ini lulus tidur. Kan goblok.
Apa jangan-jangan yang ngumumin UKM PPD itu anggota KPU?
Wah.
Wow. Ini konspirasi.
Ini konspirasi.
Oh, ini konspirasi nih.
Akhirnya pengumuman lulus dong, Bang. Sujud syukur enggak, Bang?
Pengumuman lulus.
Itu di rumah apa di mana, Bang, pas pengumuman?
Gua waktu itu di rumah. Dan langsung posisi gua sebenarnya udah hopeless sih.
Ya Allah.
Iya, gue padahal udah minta maaf tuh sama nyokap, sama bokap. Bu, maaf ya kalau misalnya ini nggak lulus ya, aduh, karena soalnya susah banget. Gue udah negative thinking. Dan pertama kali yang ngumumin gue lulus tuh bukan dari gue ngeliat apa namanya internet atau gue ngeliat grup asrama gitu, enggak. Gue diumumin sama apa namanya
teman.
Situs latihan ini soal online.
Lu ikut ini latihan-latihan soal terus dia ngumumin ya?
Iya, selamat kepada TS, nama gue disebutin, lulus. Gue bilang, ah ini mah cuma promo. Ternyata pas gue liat di asrama, rame.
Bener promo ya? Ternyata bener promo ya?
Iya. Meninggal gue beneran promo, gue banting HP. Iya, gue peluk. Pertama, gue peluk nyokap dulu karena beliau kan yang paling bahagia tuh sampai nangis.
Tapi kan tengah malam itu, Bang. Emang nggak lagi tidur orang tua lu?
Enggak, posisinya kita bertiga kayak desperate gitu.
Waduh.
Nyokap-bokap gue nungguin, Tole, kapan pengumumannya? Gue sambil megang rambut, ya Allah, belum, Bu, belum, Pak. Sabar ya. Nah, udah gue minta maaf tuh udah ke lebaran. Maafin aja kalau misalnya nggak lulus. Udah negative thinking aja gue. Terus pas, apa namanya, gue tahu pengumumannya, udah gue peluk, nangisan tuh. Pada sujud syukur,
Alhamdulillah.
Gitu.
Keren.
Alhamdulillah ya.
Akhirnya resmi menjadi dokter. Sudah selesailah perjalanan Bang Yuda menjadi dokter. Dari awal episode pertama, yang masih SMA sampai sekarang sudah menjadi dokter. sudah selesailah perjalanannya Bang Yuda. Semoga perjalanan lu menjadi inspirasi buat orang lain.
Amin.
Yang mau masuk FK atau yang mau koas kan, aduh koas gimana ya, koas gimana ya. Bisa tonton video ini.
Yoi.
Video Dokter Yuda. Kata dia, koas nggak sesusah itu kok. Asik.
Wis.
Semoga bisa membantu yang lain-lain juga sih.
Iya.
Gimana? Pesan-pesan Bang Yuda terakhir buat orang-orang, buat anak SMA yang masuk FK, buat mahasiswa yang mau koas, apa Bang? Pesan lo yang terakhir.
Kalau pesan gue, misalnya ada orang-orang atau adik-adik kelas kita yang mau apa masuk FK, itu pertama, motivasinya itu mesti dirubah. Jadi kalau misalnya mau masuk kedokteran, jangan selalu berpikiran, oh dokter itu bisa menghasilkan banyak uang, bisa menghasilkan banyak apa namanya kejayaan gitu-gitu. Jangan, karena kita kan menghadapi manusia, jadi utamakan pasien dibandingkan keperluan kepentingan pribadi. Terus memang masuk ke FK itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting dijalani aja, ikhtiarnya baik, terus tetap berdoa. Nah, semoga dijauhkan dari orang-orang yang zolim itu terutama, biar lebih lancar. Lalu kalau misalnya mau koas, yang apa namanya, harus punya prinsip, tapi jangan terlalu idealis. Karena ya tadi, karena penilaian itu subjektif, jadi kita harus bisa tahu siapa lawan bicara kita, tahu apa namanya situasinya seperti apa, tahu medannya seperti apa, dan jangan saling jegal pada saat koas. Itu paling terpenting. Karena apa namanya meskipun koasmed itu termasuk saingan kita, tapi koasmed juga yang bisa apa namanya ya, saling membantu gitu loh. Yeah. Jadi harapannya jangan saling itulah ngejegal. Terus kalau misalnya buat anak-anak koas, ada dekoas yang ingin UKM PPD, belajar yang giat, temukan partner yang tepat.
Betul, betul.
Terus kalau misalnya mau les, itu jangan terlalu banyak tempat les. Jadi maksudnya terfokus satu les aja, yang penting materinya dapat. Gitu.
Percaya diri.
Siap.
Percaya diri.
Jauhi rasa males.
Oke, terima kasih Dokter Yuda atas kesempatannya, waktunya, udah sharing-sharing bersama kita. Makasih banyak Bang Yuda.
Ya, makasih banyak. Bang Sila, kan nama Sila.
Makasih buat semua yang udah nonton sampai habis dari episode pertama. Tunggu episode selanjutnya di podcast berisi bersama Ical.
Sila.
Oke.
Dadah, makasih ya Bang.
Dah, yuk.
Ciao. To you.